ครับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลและประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงหารือเรื่องสินค้าเหล็กกล้าล้นตลาดโลกระหว่างการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก20ประเทศหรือ G20 ที่กรุงเบอร์ลินเมื่อวันเสาร์นะครับผู้นำทั้งสองต่างเน้นย้ำความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งกำลังเผชิญกับมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของรัฐบาลสหรัฐโดยทั้งประธานาธิบดีสีและนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลเห็นพ้องกันว่าควรมีการเพิ่มความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับเยอรมนีเพื่อหาทางต่อสู้กับภาษีนำเข้าดังกล่าวรวมทั้งรับมือกับปัญหาเหล็กกล้าล้นตลาดด้วยทั้งผู้นำจีนและเยอรมนีต่างเชื้อเชิญอีกฝ่ายให้เดินทางเยือนประเทศตนนะครับซึ่งคาดว่ากำหนดการเยือนจะมีขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าครับและที่สหรัฐนะครับสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวงของสหรัฐหรือ NHTSA เปิดเผยว่ากำลังตรวจสอบกรณีอุบัติเหตุหลายครั้งที่เกิดกับรถยนต์ยี่ห้อฮุนไดและเกียร์ของเกาหลีใต้ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายว่าเกี่ยวข้องกับปัญหาถุงลมนิรภัยขัดข้องหรือไม่นะครับNHTSA ระบุในเว็บไซต์ว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะครอบคลุมถึงรถยนต์ Hyundai Sonata รุ่นปี2011และรถยนต์ Kia Forte รุ่นปี2012และ2013โดยคาดว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับสายไฟที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งควบคุมการปล่อยถุงลมนิรภัยขณะเกิดอุบัติเหตุซึ่งผลิตโดยบริษัท ZFTRW นะครับเชื่อว่ามีรถยนต์ราว 425,000 คันที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้เมื่อปลายเดือนที่แล้วฮุนไดเรียกคืนรถยนต์ฮุนไดโซนาต้าเกือบ 155,000 คันเนื่องจากปัญหาที่ถุงลมขณะที่เกียร์ที่อยู่ในเครือเดียวกันนั้นยังไม่เรียกคืนนะครับแม้ว่าจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมถุงลมแบบเดียวกันก็ตามครับอีกด้านหนึ่งนะครับมหาเศรษฐีชาวฮ่องกงลีกาชิงซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งการเติบโตทางธุรกิจของฮ่องกงประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าจะเกษียณจากตำแหน่งประธานกรรมการของเครือบริษัท4แห่งซึ่งรวมถึง CK Hutchison Holdings Group ภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเพื่อส่งต่อให้ลูกชายคนโตเป็นผู้ดูแลกิจการแทนธุรกิจของลีกาชิงขยายออกไปในมากกว่า50ประเทศและจ้างพนักงานเกือบ 300,000 คนรวมถึงเครือข่ายร้านขายยาซูเปอร์ดรักในอังกฤษบริษัทพลังงาน Husky Energy ในแคนาดาและบริษัทให้บริการโทรศัพท์มือถือ Tree ในยุโรปนะครับลีกาชิงกำลังจะมีอายุครบ90ปีเต็มในอีกไม่กี่เดือนเขาสร้างตัวขึ้นมาจากที่ไม่มีอะไรจนกลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของฮ่องกงและอันดับ23ของโลกด้วยทรัพย์สินราว 36,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันครับครับแล้ววันอาทิตย์ที่18มีนาคมนี้คือวันสุดท้ายของงานประชุมด้านเทคโนโลยีที่ชื่อว่า South by Southwestที่จัดขึ้นที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสนะครับงานที่ว่านี้เป็นงานที่นำผู้ประกอบการซึ่งมีแนวคิดใหม่ๆมาพบเจอกับนักลงทุนซึ่งผู้ร่วมงานนั้นมาจากทั่วโลกนะครับรวมทั้งจากแอฟริกาคุณโอมาโบล่าจอห์นสันจากบริษัท TL.com Capital กล่าวว่าเมื่อปีที่แล้วมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีในแอฟริกาเป็นมูลค่าราว600ล้านดอลลาร์ซึ่งเติบโตขึ้นในระดับ 50% หลายปีติดต่อกันคุณจอห์นสันชี้ว่าในแอฟริกานั้นพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ยังใช้วิธีค้าขายแบบดั้งเดิมคือตั้งแผงลอยตามถนนหนทางต่างๆซึ่งการนำเทคโนโลยีมือถือมาใช้นั้นจะช่วยให้การซื้อสินค้าผ่านการติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายทำได้ง่ายขึ้นนั่นคือเหตุผลที่การลงทุนด้านเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในแอฟริกานะครับเธอกล่าวด้วยว่าอุปสรรคสำคัญสำหรับการขยายธุรกิจด้านเทคโนโลยีในแอฟริกานั้นไม่ใช่การเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตแต่เป็นเงินทุนครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับช็อกโกแลตที่ได้ชื่อว่าเป็นช็อกโกแลตราคาแพงที่สุดในโลกถูกนำมาจัดแสดงที่งานแสดงสินค้าประเภทช็อกโกแลตที่เมืองโอบิโดสประเทศโปรตุเกสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเดเนียลโกเมสผู้ผลิตช็อกโกแลตชาวโปรตุเกสเป็นผู้ออกแบบช็อกโกแลตที่ว่านี้นะครับและหนังสือ Guinness Book World of Records บันทึกไว้ว่าเป็นช็อกโกแลตที่แพงที่สุดในโลกช็อกโกแลตดังกล่าวเคลือบด้วยทองคำที่สามารถรับประทานได้ข้างในเป็นไส้หญ้าฝรั่งผสมเห็ดขาววานิลาจากมาดากัสการ์และเกล็ดทองคำส่วนบนกล่องนั้นมีแก้วคริสตัลจากสวาลอฟสกี้ติดอยู่ 5,500 ชิ้นโดยตั้งราคาไว้ที่กล่องละเกือบ 10,000 ดอลลาร์หรือมากกว่า 300,000 บาทนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน